говорить Радіо Свобода. У Києві 6:30, говорить Радіо Свобода. Доброго настрою та гарних новин бажаю всім, Ірина Скоротівська. Найцікавіші вітчизняні та світові теми, перші інтерв'ю і коментарі ви маєте можливість почути у ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30, тож прокидайтеся з нами, адже сьогодні кінець трудового тижня, п'ятниця, 10 квітня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Без кредитів криза не подолана. Україна просить третій транш кредиту від МВФ. Чи реально і потрібно це?
Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
Тур перед вихідного дня. Прем'єр-міністр України сьогодні їде до Дніпропетровська знайомитись із досягненнями космічної столиці.
Конечно, космическую поддержку надо более активно. За последние 5 лет мы получаем заказы от всех министерств и ведомств Украины меньше, чем платим налогов в бюджет.
Покарання ув'язненням чи виходом на свободу? З якими соціально-психологічними проблемами зустрічаються засуджені, коли виходять з в'язниці?
Якщо нема паспорта, ви не можете зареєструватися. Якщо нема реєстрації, то ви не маєте можливості просто голосуватися.
Ну і, звісно, про найцікавіші матеріали свіжої преси дізнаємося з огляду.
Після кількох місяців паніки серед українців і стрімкого обвалу виробництва і торгівлі в Україні настала певна стабільність.
Як зіграли українські команди в чвертьфіналі Кубку УЄФА, розкаже спортивний оглядач Геннадій Мороз. Про все це та багато іншого ви почуєте згодом, а саме зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Місія МВФ прибула до України в середу, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. Травневий саміт у Празі має сформулювати мету проекту Євросоюзу «Східне партнерство». Про це президент України Віктор Ющенко заявив на прес-конференції після переговорів у Баку з керівництвом Азербайджану. За його словами, цей проект має давати бачення шістьом країнам в галузевих і регіональних вимірах. Минулого місяця Європейська Рада затвердила програму «Східне партнерство», розраховану на посилення відносин з країнами східними сусідами ЄС. Загалом на реалізацію програми на період з 2009 по 2013 роки Євросоюз виділяє 600 мільйонів євро для всіх шести країн, які підпадуть під дію цієї програми. Це Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. В Україні в аеропорту Одеси затримали двох громадян Республіки Молдова. Габріела Статі та Аурена Маринеску підозрюють в організації масових заворушень у Кишиневі, повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в розшук за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення державної влади в країні. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виступає проти знесення будинків кримських татар, побудованих на захоплених земельних ділянках у Криму. Про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі. За словами Луценка, міліція готова сприяти кримській владі в створенні реєстру репатріантів, які потребують земельних ділянок. На думку глави МВС, міліція не повинна ліквідовувати побудовані на самозахоплених ділянках будинки кримсько-татарських сімей, а займатися звільненням захоплених земель під комерційними об'єктами. Кількість жертв землетрусу в Італії продовжує зростати і сягає вже понад 280 осіб. Близько 18 тисяч жителів, які залишилися без житла, проживають у наметових містечках. Ще 10 тисяч розмістили в готелях поза межами зони лиха. Як заявив прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, розмір допомоги, виділеної постраждалим, збільшили до 133 мільйонів доларів. Європейський Союз закликав Молдову нормалізувати відносини з Румунією, яку молдовська влада звинуватила у причетності до заворушень у центрі Кишинева. У заяві ЄС зазначається, що Молдова повинна мати дружні відносини з Румунією, сусідом і членом Євросоюзу. У Грузії опозиція вимагає відставки президента країни Михаїла Саакашвілі. Десятки тисяч прихильників опозиції вийшли вчора в Тбілісі на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу, що Саакашвілі обіцяв країні процвітання, а на сьогодні спостерігається безробіття і розвал економіки. Поліція отримала вказівку не провокувати демонстрантів. Антипрезидентські мітинги опозиції відбувалися і в інших містах Грузії. Зокрема, у Батумі мітинг очолив колишній прем'єр-міністр Зураб Ногаїделі.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І до погоди вихідні чекатимуть зі зниженням температури та дощами, а погода на сьогодні до цього вже готує. Синоптики обіцяють в Україні мінливу хмарність без опадів на півночі і півдні, а на сході можливий невеликий мокрий сніг, на заході місцями грози. Щодо температури, на сході і заході буде від 3 до 8 градусів тепла, на решті території від 9 до 14 вище нуля. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, без опадів від 12 до 14 з позначкою плюс. І щодо курсу валют від Національного банку України, американський долар офіційно коштує 7,70, в обмінниках можна купити за 8 гривень, курс євро 10 гривень 22 копійки, в обмінниках 10,60 і 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні 29 копійок, а в кіосках на 1 копійку дорожче. Отримати і ще раз отримати. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз працює в Україні, об'єднати другий і третій транш кредиту. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наскільки це реально і наскільки потрібно, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Не встигла Україна виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу кредиту, як Юлія Тимошенко заявила про нові кредитні плани. За словами прем'єра, Київ має намір звернутися до МВФ із пропозицією об'єднати другий і третій транш позики. Другий транш кредиту МВФ Україна мала отримати у лютому, а третій – у травні. Тож сьогодні їхня синхронізація була б логічною, вважає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. І це, на думку експерта, підняло б інвестиційний рейтинг України.
Якщо подивитися ситуацію на валютному ринку, то ми бачимо, що там однозначна стабілізація, без всякого траншу. Якщо цю стабілізацію закріпити, а знов-таки закріпити її бажано не за рахунок інтервенції, а за рахунок запуску економіки, то в результаті фактично існуючих і доларів, і гривень цілком достатньо. На сьогоднішній момент для нерезидентів сама інформація, що Україна отримає перший, другий транш, це вже позитивна інформація. Відповідно, вони будуть вже відноситися до України більш спокійно.
Але, зважаючи на те, що Україна ще не виконала усіх вимог МВФ про об'єднання другого та третього траншу, говорити зарано, зазначає керівник Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Хоча гострої потреби у цих коштах сьогодні немає. Україна має ресурси, щоб забезпечити платоспроможність і без цієї позики. Тому, на думку пана Жаліла, не варто напружувати політичні та економічні сили задля відповідності умовам, які дозволять отримати черговий транш.
Сьогодні варто сконцентруватися на формуванні реальної антикризової політики, яка забезпечує відновлення економічного зростання, якнайшвидше відновлення стабільності банківської системи і її здатності, амортизацію відповідних негативних соціальних наслідків кризи. Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
У листопаді Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці кошти мали піти на стабілізацію банківської системи та підтримки курсу гривні. Очікувалося, що у лютому фонд виділить другий транш у розмірі 1,250 мільйонів. Однак через низку причин цього не сталося, а третя частина позики у сумі 2,5 мільярдів запланована на 15 травня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом переходимо до закордонних подій. Масові заворушення заразні. Якщо у Молдові демонстрації вщухли, то в Грузії розпочалися. Акції опозиції охопили Тбілісі та інші міста. Учасники цих виступів вимагають відставки президента Міхаїла Саакашвілі і закликають до дострокових виборів. Лідери опозиції сподіваються, що число учасників акції протесту сягне 150 тисяч осіб. Вони обіцяють продовжувати виступи до задоволення головних вимог опозиціонерів. Далі розповідає Василь Зілгалов.
Демонстрації були приурочені до 20-ї річниці придушення радянськими військами мирних протестів у Тбілісі 9 квітня 89-го року. Військові міліціонери вбили того дня в столиці Грузії 21 особу, 17 жертв були жінки. Президент Саакашвілі відвідав меморіал загиблих 20 років тому на площі поблизу парламенту і поклав там квіти. Він також заявив під час цієї церемонії.
Ми демократична держава, і люди мають різне бачення, але одне цілком зрозуміле. Незважаючи на розбіжності у поглядах, у нас одна батьківщина. Нам необхідна єдність заради батьківщини. Нам необхідно цілодобово працювати для її блага. Нам слід завершити нашу боротьбу, боротьбу за свободу, звільнити нашу країну раз і назавжди та перетворити її в сучасну демократичну європейську державу.
Тиск проти Саакашвілі почав знову наростати після війни з Росією у серпні минулого року. Більше десятка лідерів опозиції закликали народ до акції протесту проти діючої влади. Ніна Бурженадзе, яка очолює демократичний рух «Єдина Грузія», виставила сподівання під час демонстрації на вулицях Тбілісі, що маса народу прийде на площу Шатуроставелі і президент Саакашвілі почує голос громадян.
Я сподіваюся, що дуже багато народу буде сьогодні на Руставелі, і я впевнена в тому, що ми заставимо президента Саакашвілі услышати наш голос.
Представники опозиції заявили про арешти їхніх активістів у середу ввечері, але влада заперечує це. Один з найближчих соратників Саакашвілі, міністр внутрішніх справ Вано Мерабішвілі, заявив:
наша мета полягає в тому, щоб не допустити насильства. З цієї причини ми вирішили обмежитися захистом урядових будівель. І я хочу заявити, що ми зосереджені лише на захисті цих установ, щоб не дозволити радикальній опозиції створити ситуацію для серйозної конфронтації.
Влада також не виключає провокацій з боку опозиції з метою розпалення насильства. Деякі аналітики попереджають, що демонстрації в Грузії можуть перерости у безлади, і певні сили за межами Грузії хочуть переконатися на прикладі демонстрацій, як керують ними лідери опозиції, якими є масштаби цих акцій та їхні можливості. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Які ознаки стабілізації в Україні? Чи володіє ефір теж більшістю облгазів? Як убезпечити українців від сейсмічного лиха? Дізнавалася про все це в огляді сьогоднішньої преси Ірина Біла.
Газета «Сьогодні» стверджує, що після кількох місяців паніки серед українців і стрімкого обвалу виробництва і торгівлі в Україні настала певна стабільність. Стабілізувалася гривня, зменшився відтік депозитів, пожвавився ринок житла. Можливо, у людей знову з'явилися гроші і вихід з кризи вже не за горами. Ні те, ні інше, переконані газетярі. Просто українці звикають жити без надмірностей. І жити так доведеться щонайменше до кінця року. Про це наголошується в статті «Криза. Народ звикає». Антимонопольний комітет надав журналістам газети «Діло» результати перевірки, що стосується компанії «Росукренерго». Відомство проаналізувало інформацію про встановлення газотрейдером контролю над українськими газовими постачальниками і дійшло висновку, що пан Фірташ насправді не володіє більшістю облгазів, а його заяви про свій надмірний вплив на ці підприємства – ніщо інше, як спроба залякати уряд. Докладніше про це в статті «Фірташа відрекли від облгазів». Експерти газети «День» розмірковують, чи загрожує нині Україні сейсмічна небезпека і як можна убезпечити своє життя від некерованої стихії. Фахівці інформують, що в Україні більшість регіонів є в сейсмічно активних зонах. Насамперед це Карпати та Південний берег Криму, майже вся Одеська область, частина Донбасу, Кіровоградської, Вінницької областей. Але експерти наголошують, що до жертв призводять не так землетруси, як погано збудовані будинки. Тому дуже важливо нині робити самостійне проєктування та визначати сейсмостійкість споруд, які вже є. Більше з проблемою видання знайомить в публікації «Землетрус не передбачиш». цьому ж числі День наголошує, що вітчизняна злочинність є особливим різновидом злочинності. Це злочинність кризового періоду. З одного боку, вона породжена соціальною кризою в Україні, а з другого, будучи її породженням, вона створює сприятливий ґрунт для поглиблення кризи. Вивести країну із соціальної кризи можна лише розірвавши це зачароване коло. Якщо його не розірвати, то будь-які реформи – політичні, економічні, правові, моральні – приречені на невдачу. Про це наголошується в матеріалі «Проблема номер один – злочинність». Напередодні до прем'єрного показу нового фільму «Серце на долоні» в рамках фестивалю «Дні польського кіно» режисер Кшиштоф Занусі поділився з кореспондентом газети «Ізвєстя в Україні» деякими подробицями створення своїх стрічок і порадив, як врятувати український кінематограф. Ознайомитися з ними можна в статті «Кшиштоф Занусі. Сучасна кіноіндустрія – це супермаркет». На сьогодні все. Нагадаю, що з анонсом публікації вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Радіо Свобода в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
У Києві 6:45, говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного всім ранку бажає Ірина Скуратівська. Прокидайтеся і залишайтеся з нами, адже сьогодні п'ятниця, 10 квітня. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. В Італії оголосили день скорботи за загиблими в землетрусі 6 квітня.
Гуркіт будівельної техніки, а не церковні дзвони, чуються нині серед спустошених кварталів зруйнованого міста Аквіла.
У Нью-Йорку сьогодні відкривається традиційна щорічна міжнародна автомобільна виставка. Про неї розповість Юрій Долерайн, наш кореспондент у США. З якими соціально-психологічними проблемами зустрічаються засуджені, коли виходять з в'язниці?
Якщо нема паспорта, ви не можете зареєструватися. Якщо нема реєстрації, то ви не маєте можливості проголосуватися.
У Києві завершився 19-й міжнародний фестиваль «Музичні прем'єри сезону».
Музика наших композиторів настільки вона творча, настільки вона активна і високохудожня.
Про все це та багато іншого за кілька хвилин ви дізнаєтеся. А зараз останні новини від Олександра Шевчука. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пропонує будувати малі та середні елеватори. Зберігати зерно в них могли б дрібні виробники, власники малих особистих сільських господарств. Про це прем'єр повідомила під час наради з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. У держбюджеті для цього передбачили 37 мільярдів гривень під гарантії уряду. Володимир Литвин пропонує заслухати у парламенті звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За словами голови Верховної ради, парламент має висловити свою оцінку щодо діяльності Нацради, а потім вже вирішувати питання щодо ротації її членів. Спікер зазначив, що довідався із засобів масової інформації про те, що голова Нацради з телебачення та радіомовлення Віталій Шевченко подав у відставку зі своєї посади. Він має намір особисто зустрітися із Шевченком і довідатися причини такого кроку. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко виступає проти знесення будинків кримських татар, побудованих на захоплених земельних ділянках у Криму. Про це він заявив на прес-конференції у Сімферополі. За словами Луценка, міліція готова сприяти кримській владі у створенні реєстру репатріантів, які потребують земельних ділянок. На думку голови МВС, міліція не повинна ліквідовувати побудовані на самозахоплених ділянках будинки кримсько-татарських сімей, а займатися звільненням захоплених земель під комерційними об'єктами. Мерія Кишинева дозволила опозиції провести сьогодні дві акції протесту. Мер міста Дорін Кіртоаке, який представляє одну з опозиційних партій, ліберальну, попросив прибічників своєї політичної сили утриматися від участі в нових масових акціях. Прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана попередила напередодні, що поліція застосовуватиме усі необхідні заходи, у тому числі й зброю, для захисту конституційного ладу. Вона закликала громадян не відпускати дітей на маніфестації. У Грузії опозиція вимагає відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Десятки тисяч прихильників опозиції вийшли учора в Тбілісі на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласанія заявив на мітингу, що Саакашвілі обіцяв країні процвітання, а на сьогодні спостерігається безробіття і розвал економіки. Директор Центрального розвідувального управління США Леон Панетта розпорядився закрити таємні тюрми, повідомляє телекомпанія BBC. Таємні в'язниці, розташовані за межами США, використовували для утримання підозрюваних у тероризмі. Правозахисники та засоби масової інформації стверджували, що на цих об'єктах під час допитів застосовують тортури. Президент США Барак Обама невдовзі після приходу до влади пообіцяв закрити таємні тюрми ЦРУ. Адміністрація президента США Барака Обами звернеться до Конгресу з проханням виділити додатково 83,5 мільярди доларів на операції в Іраку та Афганістані. 75 мільярдів планують безпосередньо на військові витрати, а понад 7 мільярдів на допомогу Ірану, Афганістану та Пакистану. Таким чином, загальна сума витрат Сполучених Штатів на операції в Іраку та Афганістані після терористичних нападів на США у вересні 2001 року наближається до 1 трильйона доларів.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Християни латинського обряду відзначають сьогодні другий день пасхального тридення напередодні свята Воскресіння Господнього. За трагічним збігом обставин у католицькій Італії Страсної П'ятниці відбувається масовий похорон загиблих внаслідок землетрусу 6 квітня у регіоні Абруццо. В країні національний день скорботи. З Італії повідомляє Наталка Кудрик.
Гуркіт будівельної техніки, а не церковні дзвони, чуються нині серед спустошених кварталів зруйнованого міста Аквіла. За розпорядженням влади, пошукові роботи триватимуть до Великодньої неділі. Попередній гіркий досвід свідчить, що через тиждень під завалами можуть перебувати живі люди. Однак надії дедалі менше. Кількість мертвих щогодини збільшується. За останніми даними, загинули майже 300 осіб, з-поміж них 16 дітей. У півдні за київським часом почнеться загальний похорон жертв землетрусу. Ховатимуть сьогодні в Італії і одну з двох загиблих українок – 8-річну Марію Чернову з Полтавської області. Її родичі повідомили Радіо Свобода, що вирішили не перевозити тіло дитини до України. Скорботну церемонію проводять архієпископ Аквіли Джузеппе Молінарі та секретар Ватиканської держави кардинал Тарчізіо Бертоне. Як зазначають італійські ЗМІ, вперше в історії католицької церкви у Страсну П'ятницю відбудеться така масова жалобна служба. Папа Римський під час передсвяткових богослужінь пообіцяв незабаром відвідати постраждалі райони, щоб засвідчити особисту духовну близькість потерпілим в результаті природного лиха. Святіший Отець запевнив людей у своїх молитвах і побажав їм опіки Матері Божої та християнської надії. А тим часом священники Римо-католицької церкви разом із психологами надають духовну підтримку мешканцям наметових таборів. Дітей розважають лікарі-клоуни та члени скаутських організацій. У таких тимчасових містечках розмістилися 18 тисяч людей. 10 тисяч евакуйовані до готелів на Східному Адріатичному узбережжі. 30% потерпілих знайшли притулок у родичів та друзів по всій Італії, повідомив прем'єр Сильвіо Берлусконі. Жителів наметів не покидає тривога. Протягом 4 днів після трагічної ночі підземні поштовхи не вщухають. Та поступово люди змушені звикати до польових умов проживання, адже наразі ніхто не може сказати, скільки триватиме ця тимчасовість.
Tutto bene. Una piccola cosina, ma non per contestazione, per carità.
У нас тут все в порядку. Працівники відділу цивільної оборони та інші волонтери нам дуже допомагають. Навіть вночі. Ні-ні, я не жаліюся. Лише одне маленьке побажання. Якби нам якось подали гарячу воду, щоб помитися, тоді б було взагалі чудово.
Ci danno un po' di acqua calda per le docce, stiamo proprio magnificamente.
Говорить мешканець намету. Чим далі більше не тільки жителі країни, а й відомі особистості відгукуються на італійське горе. Рок-зірка Мадонна, пам'ятаючи про своїх предків з міста Пачентро, що поблизу зруйнованої Аквіли, надіслала чек на 500 тисяч євро. Перша леді Франції Карла Бруні, італійка за походженням, надала кошти для лікарні міста Аквіла. По 1000 євро зі своєї зарплати на допомогу жертвам землетрусу вирішили виділити члени італійського сенату. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Ну і тепер до Нью-Йорку. Сьогодні там відкривається традиційна щорічна міжнародна автомобільна виставка. На презентації для журналістів напередодні відкриття вже побував наш кореспондент Юрій Долерайн. Що він почув, що мав можливість побачити і чи виникло у нього бажання щось придбати, він розкаже нам. Доброго вам здоров'я, пане Юрію.
Вітаю, Ірино.
Як відомо, Америка і не лише Америка нині переживає економічну кризу. Чи впливає вона на гарячі досі почуття американців до нових авто? І навпаки, чи дається взнаки ці почуття на міжнародному автосалоні? Що нового можна було побачити?
Ну, салон 2009 року займає весь велетенський виставочний центр імені Джавіса на 11-й авеню в центрі Манхаттена. На трьох поверхах розмістили понад 1000 автомобілів з усіх кінців світу. Якщо подивитися на розкішні моделі кабріолетів BMW, які коштують від 40 до 108 тисяч доларів, на спортивний двомісний Mercedes Roadster SLR за 545 тисяч доларів, на Майбах такий коштовний, ніби його із золота виготовили, то мимоволі запитуєш, яка криза, де? Але промовистим символом важких часів стала поява на прес-конференції Джима Преса, віце-президента компанії Chrysler. Він вийшов, точніше, викотився на сцену в маленькому італійському фіаті, заявивши, ми теж прагнемо стати зеленими. Той фіат, до речі, був підкреслено зеленого кольору. Своє озеленіння, так би мовити, Chrysler довів новим електромобілем Dodge Circuit. Концернові Chrysler Конгрес запропонував об'єднатися з тим фіатом, інакше не дадуть кредитів для врятування від банкрутства. Chrysler досі виробляв здебільшого потужні восьмициліндрові седани типу Chrysler 300. Новий різновид цієї моделі з бензиноелектричним двигуном можна побачити на нью-йоркському салоні. General Motors теж показує електричний автомобіль Chevrolet Volt. Як зауважив Кевін Сміт, редактор автомобільного журналу Car Magazine, Детройт спромігся підготувати низку нових моделей. Given the long product development cycles for cars, they can't turn the corner. Враховуючи, як багато часу потребує розробка, вони змінили курс доволі швидко. Мені здається, їхня продукція виглядає досить добре. Звичайно, хотілося б, щоб революційні зміни відбувалися на гребені подій. Та це неможливо. Одначе експозиція виглядає явно непогано. Невідомо лише, як реагуватиме споживач. Ірино?
Дякую. Юрій Дулерайн про автомобілі, які американців нині цікавлять чи менше, ніж гроші і роботи, розповідав в ефірі «Ринкової свободи». Тим часом у Києві завершився 19-й міжнародний фестиваль музичні прем'єри сезону. Заключний концерт відбувався у Національній філармонії у виконанні Національного симфонічного оркестру України. Про фестиваль розповідає наш музичний оглядач Леся Олійник.
Хори, які звучать на міжнародному фестивалі прем'єри сезону, виконуються переважно вперше. Мета цього щорічного форуму – знайомити слухачів з музичними новинками і нагадати при цьому зразки класичної музики. Фестиваль проводить Київська організація Національної спілки композиторів України спільно з Державною адміністрацією столиці та Міністерством культури і туризму. На цьогорічний фестиваль міністерство виділило кошти втричі менше. В інтерв'ю для Радіо Свобода заступник міністра Ольга Штуколобенч наголосила на важливість проведення фестивалів, де звучить академічна музика.
Музичні прем'єри сезону належать до найбільш пріоритетних завдань, які ставить перед собою Міністерство культури. І цього року, незважаючи на те, що проблеми безумовно фінансові є, ми цей фестиваль підтримали. Прикро, що не в таких об'ємах, як в попередніх роках, але ми підтримали взагалі всі фестивалі академічної музики, які йдуть по лінії Національної спілки композиторів України. Ми зберегли їх, і цього року ми їх ще будемо проводити.
Насичена програма фестивалю знайомила слухачів з музикою українських авторів, а також творчістю композиторів Бельгії, Білорусі, США, Македонії. Вперше за 19 років під час фестивалю демонструвалися фільми з музикою київських композиторів. Окремою сторінкою програми була музика композиторів киян для дітей. У концерті закритті прозвучав новий симфонічний твір лауреата Національної премії імені Тараса Шевченка Лесі Дичко. У У своєму інтерв'ю відома композиторка високо оцінила сучасну композиторську творчість України.
Хай звучить українська музика, музика наших композиторів, настільки вона творча, настільки вона активна і високохудожня, що я вважаю, вона має зайняти те місце, яке належить Європі і світі.
Леся Оліник для Радіо Свобода, Київ. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті з 6:30 до 7:30 ранку і з 7 до 9 вечора.
Ну навіщо людям долар?
Цунамі, Армагеддон.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Це так цікаво. Там такі сцени, що мурашки там стають.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Коротко нагадаю про погоду. Синоптики обіцяють нам сьогодні мінливу хмарність. Без опадів на півночі і півдні. На сході можливий невеликий мокрий сніг. На заході грози. Температура на Україні 19-14 градусів вище нуля. На сході і заході від 3 до 8 з позначкою плюс. У Києві 7 година, говорить Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає Ярина Скуратівська. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі, де ви почуєте найцікавіше і найважливіше дня, який щойно розпочався. Сьогодні п'ятниця, 10 квітня, і далі у ранковій Свободі ми поговоримо про таке. Україна просить третій транш кредиту від МВФ. Наскільки це реально і наскільки потрібно?
Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
Сьогодні депутати Львівської облради мають ухвалити рішення про заборону комуністичної ідеології і про демонтаж символіки. Про це дізнаємося від нашого кореспондента в цьому регіоні. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні їде до Дніпропетровська знайомитися із досягненнями космічної столиці.
Конечно, космическую нас поддерживать надо более активно. За последние 5 лет мы получаем заказы от всех министерств и Украины меньше, чем платим налогов в бюджет.
З якими соціально-психологічними проблемами зустрічаються засуджені, коли виходять з в'язниці?
Якщо нема паспорта, ви не можете зареєструватися. Якщо нема реєстрації, то ви не маєте можливості проголосуватися.
І як зіграли українські команди в чвертьфіналі Кубку УЄФА, розкаже наш спортивний оглядач Геннадій Мороз. Все це у нас буде, а саме зараз останні новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Травневий саміт у Празі має сформулювати мету проекту Євросоюзу «Східне партнерство». Про це президент України Віктор Ющенко заявив на прес-конференції після переговорів у Баку з керівництвом Азербайджану. Минулого місяця Європейська Рада затвердила програму «Східне партнерство», розраховану на посилення відносин з країнами східними сусідами ЄС. На реалізацію програми Євросоюз виділяє 600 мільйонів євро для всіх 6 країн, які підпадають під її дію, а це Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Молдова та Україна. Саміт щодо східного партнерства за участю керівників держав-членів ЄС і країн-партнерів відбудеться 7 травня. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Місія МВФ прибула до України в середу, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. Володимир Литвин пропонує заслухати у парламенті звіт Національної ради з питань телебачення і радіомовлення. За словами голови Верховної Ради, парламент має висловити свою оцінку щодо діяльності Нацради, а потім вже вирішувати питання щодо ротації її членів. Спікер зазначив, що довідався із засобів масової інформації про те, що голова Нацради з телебачення і радіомовлення Віталій Шевченко подав у відставку зі своєї посади. Він має намір особисто зустрітися із Шевченком і довідатися причини такого кроку. Кількість жертв землетрусу в Італії продовжує зростати і сягає вже понад 280 осіб. Близько 18 тисяч жителів, які залишилися без житла, проживають у наметових містечках. Ще 10 тисяч розмістили в готелях поза межами зони лиха. Як заявив прем'єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі, розмір допомоги, виділений постраждалим, збільшили до 133 мільйонів доларів. Адміністрація президента США Барака Обами звернеться до Конгресу з проханням виділити додатково 83,5 мільярди доларів на операції в Іраку та Афганістані. 75 мільярдів планують безпосередньо на військові витрати, а понад 7 мільярдів – для допомоги Ірану, Афганістану та Пакистану. Мерія Кишинева дозволила опозиції провести сьогодні дві акції протесту. Мер міста Дорін Кіртоаке, який представляє одну з опозиційних партій, ліберальну, попросив прибічників своєї політичної сили утриматися від участі в нових масових акціях. Прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана попередила напередодні, що поліція застосовуватиме усі необхідні заходи, у тому числі зброю, для захисту конституційного ладу. Вона закликала громадян не відпускати дітей на маніфестації.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отримати і отримати ще раз. Україна проситиме Міжнародний валютний фонд, місія якого зараз працює в Україні, об'єднати другий і третій транш кредиту. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Наскільки це реально і наскільки потрібно, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Не встигла Україна виконати вимоги Міжнародного валютного фонду для отримання другого траншу кредиту, як Юлія Тимошенко заявила про нові кредитні плани. За словами прем'єра, Київ має намір звернутися до МВФ із пропозицією об'єднати другий і третій транш позики. Другий транш кредиту МВФ Україна мала отримати у лютому, а третій – у травні. Тож сьогодні їхня синхронізація була б логічною, вважає радник голови правління одного з комерційних банків Олександр Охріменко. І це, на думку експерта, підняло б інвестиційний рейтинг України.
Якщо подивитися ситуацію на валютному ринку, то ми бачимо, що там однозначна стабілізація без всякого траншу. Якщо цю стабілізацію закріпити, а знов-таки закріпити її бажано не за рахунок інтервенції, а за рахунок запуску економіки, то в результаті фактично існуючих і доларів, і гривень цілком достатньо. На сьогоднішній момент для нерезидентів сама інформація, що Україна отримає перший, другий транш, це вже позитивна інформація. Відповідно, вони будуть вже відноситися до України більш спокійно.
Але зважаючи на те, що Україна ще не виконала усіх вимог МВФ про об'єднання другого та третього траншу, говорити зарано, зазначає керівник Центру антикризових досліджень Ярослав Жаліло. Хоча гострої потреби у цих коштах сьогодні немає. Україна має ресурси, щоб забезпечити платоспроможність і без цієї позики. Тому, на думку пана Жаліла, не варто напружувати політичні та економічні сили задля відповідності умовам, які дозволять отримати черговий транш.
Сьогодні варто сконцентруватися на формуванні реальної антикризової політики, яка забезпечує відновлення економічного зростання, якнайшвидше відновлення стабільності банківської системи і її здатності, амортизацію відповідних негативних соціальних наслідків кризи. Ті зобов'язання, які Україна бере в рамках отримання траншу, вони не завжди корелюють із такими стратегічними завданнями.
У листопаді Україна отримала перший транш кредиту МВФ у розмірі 4,5 мільярдів доларів. Ці кошти мали піти на стабілізацію банківської системи та підтримки курсу гривні. Очікувалося, що у лютому фонд виділить другий транш у розмірі 1,250 мільйонів. Однак через низку причин цього не сталося, а третя частина позики у сумі 2,5 мільярдів запланована на 15 травня. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Європа дала ляпас Москві руками Києва, а Південний потік є прямим конкурентом української газотранспортної системи. Про це заявив Радіо Свобода колишній міністр палива та енергетики регіонал Юрій Бойко. Далі про російсько-українські газові стосунки розкаже Олексій Сімаков.
Російсько-українські газові відносини ніяк не можуть потеплішати, запевняють експерти. Проте у питанні обсягів постачання та транзиту газу сторони дійшли згоди. Москва не штрафуватиме Київ за недобір газу, а Україна, у свою чергу, не дорікатиме Росії за зменшення прокачки її територією. Криза ж бо. А востаннє чорна кішка між Києвом та Москвою пробігла після нещодавніх подій у Брюсселі. Тоді українська сторона підписала з керівництвом Євросоюзу декларацію, за якою Європа модернізує українську газотранспорт систему, а Україна у газовій сфері стає прозорішою. Кремлю ж це відверто не сподобалось. Москва вважає, що Україна за її спиною пустила Європу на свій газовий ринок. І реакція була різкою. Росія погрожує переглянути свої газові зносини з Євросоюзом. Колишній міністр палива та енергетики регіонал Юрій Бойко брюссельське непорозуміння прокоментував так.
Європейський Союз хоче дати ляпаса Росії нашими руками. А питання в тому, відповідає це національним нашим інтересам чи ні? Наш нашим національним інтересам відповідає якнамога більше газу в нашій газотранспортній системі. І ось вокруг чого потрібно робити. Значить, це більше грошей в нашу країну.
Щодо потоків в обхід України, якими так активно лякає Росія, Юрій Бойко сказав.
Я вважаю, що для наших національних інтересів було б головне підписати такий документ, який би виключив використання Південного потіка. Це реальний конкурент для нашого газотранспортної системи, тому що Північний потік, він розрахований на іншу ресурсну базу, він не має відношення до нашої системи, а от якраз Південний потік – це прямий конкурент нашої газотранспортної системи.
У Києві ж одразу заспокоїли. Європа просто допомагає полагодити українську ГТС, щоб вона могла качати більше російського газу до Європи. А на це треба приблизно 5 мільярдів доларів, які також просили у Росії. Але вона відмовила. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Тим часом президент України Віктор Ющенко підписав указ про помилування 46 засуджених. Від початку року глава держави видав 3 укази про амністію 174 осіб. Як ці люди адаптуються у суспільстві? З якими проблемами зустрічаються засуджені, коли виходять з в'язниці? Це з'ясовували «Звуки життя» з Надією Шерстюк.
144 тисячі 380 засуджених відбувають покарання у місцях позбавлення волі нині, каже Оксана Вєлкова, речник Департаменту з питань виконання покарань. За останні 4 роки кількість засуджених скоротилася на 40 тисяч.
Щороку амністія застосовується. Або закінчувався термін перебування. На сьогодні 2420 засуджених було звільнено з місць позбавлення волі. Право амністії можна застосувати до засудженого всього один раз. І деяким засудженим залишилося невеликий термін перебування за ґратами. Тобто вони мали звільнитися через місяць, через 2-3.
Отримання документів, проблеми з реєстрацією за місцем проживання і працевлаштування – це трійка найболючіших питань, з якими стикається колишній ув'язнений, каже правозахисник Едуард Багіров. Причому, за його словами, за 1,5-2 роки ситуація погіршилася.
Для того, щоб отримати паспорт, треба спочатку зареєструватися. Для того, щоб зареєструватися, треба мати якісь приміщення. А щоб мати приміщення, ви маєте купити або орендувати, треба мати паспорт. Тобто замкнуте коло. Якщо нема паспорта, ви не можете зареєструватися. Якщо нема реєстрації, то ви не маєте можливості працевлаштуватися та отримати чи реалізувати конституційну можливість.
На сьогоднішній день в Україні працюють 176 служб соціального супроводу осіб, які перебувають у місцях ув'язнення чи звільнилися з них, каже Олена Ситюк з Центру соціальної служби для дітей, сім'ї та молоді. За минулий рік вони допомогли соціально адаптуватися майже 3 сотням неповнолітніх засуджених.
Було відновлено документи, це 141 особі, налагоджено соціальні зв'язки, 240 осіб, 73 особи було влаштовано на навчання. 70 осіб ми працевлаштували, 34 особи отримали допомогу в лікуванні.
Сполучені Штати мають один з найвищих показників кількості ув'язнених на 100 тисяч осіб. За ґратами перебувають майже 2,5 мільйони засуджених. На їхнє утримання торік держава витратила 50 мільярдів доларів. Коли людина звільняється з місць позбавлення волі, вона не має тавра злочинця, каже місцевий кореспондент Радіо Свобода Юрій Дулерайн.
В Америці це не вважається великим соромом. Люди сидять в тюрмі, виходять з тюрми. У кожному штаті є відповідні організації, які займаються допомогою людям, які вийшли з тюрми. Їм допомагають влаштовуватися. Крім того, американська тюрма – це така установа, яка дуже багато робить для реабілітації людей, які вже сидять. Вони можуть там вчитися, вони можуть закінчувати середню школу, взагалі навчання, вони можуть бути в коледжі, вони можуть навіть вищу освіту отримувати. Є чимало випадків, коли в'язні займалися на юридичному факультеті, виходили із дипломом юриста із тюрми. Це звучить парадоксально, але це факт. Крім того, вони в тюрмі набувають професій. І комп'ютерних професій, промислових і так далі. Реабілітація людей, які потрапили за грати, це теж великий бізнес в Америці.
Якщо людину позбавити волі більше, ніж на 3 місяці, то у такої людини відбуваються зміни у психіці, каже психолог Наталія Кухтіна. За результатами дослідження, особи, які більше року відсиділи за ґратами, потребують мінімум 3 роки для соціальної адаптації після виходу з тюрми.
Вчора пізно ввечері завершилися футбольні матчі Кубку УЄФА. За ними в Україні дуже пильно стежили. Динамо Київ у Франції грав з Парі Сен-Жерменом, а Донецький Шахтар приймав Олімпік з Марселя. Звісно, що вболівав за наших і рахував усі голи спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз. Він ранньої пори готовий поділитися інформацією з тими, хто її ще не знає. Доброго ранку, Геннадію.
Доброго ранку.
Чи добрий цей ранок для наших вболівальників? Як, власне, зіграли українські футболісти?
Ну, сьогоднішній ранок далеко не з найгірших для українських вболівальників. Я скажу, що Донецький Шахтар зробив упевнений крок у півфінал Кубка УЄФА, здолавши у Донецьку Марсельський Олімпік. Гірники зіграли напрочуд потужно, здобувши переконливу перемогу з рахунком 2-0. Донеччан голами відзначилися Томаш Хюбшман і бразилець Фернандіньо. Не менш упевнено почувалося в Парижі і київське «Динамо». Щоправда, кияни не змогли здобути перемогу. «Динамо» мало помітну ігрову перевагу. Незважаючи на це, рахунок матчі залишився нульовим. За тиждень, наступного четверга, матч-відповідь буде у Києві, а донеччани завітають до Франції, до Марселя. Студія.
А чим завершилися, окрім наших, ще два матчі Кубку УЄФА?
Скажу, що інший півфінал цілком можливо може бути німецьким, оскільки в перших матчах Вердер з рахунком 3-1 переграв Удінезе, а Гамбург і також з таким же рахунком переграв Мансіті. Скажу, що в Україні відбувся перенесений матч, який вельми суттєво вплинув на турнірну ситуацію, оскільки харківський «Металіст», перегравши Іллічівець, повернув собі другу сходинку турнірної таблиці. Відтак на Донецький «Шахтар» очікує уперта боротьба за друге лігочемпіонівське місце в Україні.
Так, дякую, Геннадій Мороз, про наші перемоги і нічиї розповідав в ефірі «Ранкової свободи». Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. Перед мікрофоном Ярина Скрутівська. В ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами. Сьогодні п'ятниця, 10 квітня. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко сьогодні їде до Дніпропетровська знайомитись із досягненнями космічної столиці.
Конечно, космическую поддержку надо более активно. За последние 5 лет мы получаем заказы от всех министерств и ведомств Украины меньше, чем платим налогов в бюджет.
Сьогодні депутати Львівської облради мають ухвалити рішення щодо заборони комуністичної ідеології і про демонтаж символіки. А також дізнаємося, що цікавого відбувалося цього дня в історії України та світу.
Британське командування передало їх югославським партизанам, котрі розстріляли і замордували десятки тисяч з них, включаючи велику кількість цивільного населення.
Про все це ви дізнаєтеся після випуску новини, які для вас підготував Олександр Шевчук. Йому слово.
Доброго ранку. Україна має намір звернутися до Міжнародного валютного фонду з пропозицією об'єднати другий і третій транші кредиту, повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. Вона висловила переконання, що відкоригована програма із МВФ буде підписана. Місія МВФ прибула до України в середу, щоб обговорити з владою отримання Києвом другого траншу кредиту. В Україні в аеропорту Одеси затримали двох громадян Республіки Молдова. Габріела Статі та Аурена Маринеску підозрюють в організації масових заворушень у Кишиневі, повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України. За інформацією відомства, вказані особи були оголошені в розшук за організацію масових заворушень та дій, скоєних з метою захоплення державної влади в Молдові. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко пропонує будувати малі та середні елеватори. Зберігати зерно в них могли б дрібні виробники, власники малих особистих сільських господарств. Про це прем'єр повідомила під час наради з питань розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. У держбюджеті для цього передбачили 37 мільярдів гривень під гарантії уряду. Мерія Кишинева дозволила опозиції провести сьогодні дві акції протесту. Мер міста Дорін Кіртоаке, який представляє одну з опозиційних партій, ліберальну, попросив прибічників своєї політичної сили утриматися від участі в нових масових акціях. Прем'єр-міністр Молдови Зінаїда Гречана попередила напередодні, що поліція застосовуватиме всі необхідні заходи, в тому числі й зброю, для захисту конституційного ладу. Вона закликала громадян не відпускати дітей на маніфестації. А в Грузії опозиція вимагає відставки президента країни Михайла Саакашвілі. Десятки тисяч прихильників опозиції вийшли учора в Тбілісі на мітинг перед приміщенням парламенту. Опозиція заявляє, що акція протесту буде безстроковою. Лідер опозиційного альянсу за Грузію Іраклій Аласані заявив на мітингу, що Саакашвілі обіцяв країні процвітання, а на сьогодні спостерігається безробіття і розвал економіки. Поліція отримала вказівку не провокувати демонстрантів. Директор Центрального розвідувального управління США Леон Панетта розпорядився закрити таємні тюрми, повідомляє телекомпанія BBC. Таємні в'язниці, розташовані за межами США, використовували для утримування підозрюваних у тероризмі. Правозахисники та засоби масової інформації стверджували, що на цих об'єктах під час допитів застосовують тортури. Президент США Барак Обама невдовзі після приходу до влади пообіцяв закрити таємні тюрми ЦРУ.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко їде знайомитися із досягненнями космічної столиці. Увесь сьогоднішній візит до Дніпропетровська, своєї батьківщини і міста, яке дало старт її політичній кар'єрі, керівниця уряду присвятить відвідинам одного підприємства – Південного машинобудівного заводу, відомого нині в світі як провідний виробник ракетокосмічної техніки. Візит відбуватиметься напередодні Всесвітнього дня авіації та космонавтики, які відзначають 12 квітня. З Дніпропетровська розповідає наша колега Юлія Рецебарська.
Україна – одна з небагатьох країн світу, які мають космічну промисловість. На неї працюють 30 заводів, бюро та дослідних інститутів у різних містах. Основні підприємства – Дніпропетровські. Колись засекречені завод «Південмаш» та конструкторське бюро «Південне», де розробляли і виготовляли бойові ракети, наразі є флагманами космічної індустрії. За час незалежної України на рахунку дніпропетровських конструкторів близько 100 пусків ракет-носіїв із суші та океану. А втім, в останні роки космічне серце України почало битися неритмічно. Дніпропетровські ракетобудівники скаржаться. За часів президентства їхнього колишнього патрона Леоніда Кучми космічними справами владна верхівка цікавилась більше. Та й переважна більшість конструкторських досягнень стала можливою лише завдяки іноземним замовленням, каже генеральний директор конструкторського бюро «Південне» Станіслав Конюхов. Майже дві третини проєктів реалізовують за рахунок контрактів із закордонними партнерами, зокрема із Росією та США. Станіслав Конюхов.
Звісно, космічну господарство треба більш активно. За останні 5 років ми отримуємо закази від всіх міністерств України менше, ніж платимо налогів в бюджет.
А втім, нарікати на державу дніпропетровські конструктори не звикли. Охочіше кажуть про вже започатковані і заплановані проекти. Цього року за участі конструкторів «Південмашу» вже відбулося два пуски. Обидва успішні. Долучились дніпропетровські ракетобудівники до спорудження нового космодрому поблизу екватора, який ініціювала Бразилія. Ще один проект, над яким працюють, на замовлення вітчизняного Міноборони. Вперше за роки незалежності фахівцям доручили спроектувати сучасні бойові ракети для Збройних сил. Перший зразок має бути готовий до 2015 року, розповідає науковий співробітник КБ «Південне» Юрій Машненко.
Ракета буде розроблюватися в кооперації з українськими підприємствами. Тільки у нас достатній потенціал, є підприємства, які зможуть зробити систему управління і заряд, пускову установку.
На зміну старшому поколінню дніпропетровських ракетобудівників готуються молоде. Школярів, які цікавляться космосом і ракетними технологіями, зараз об'єднує Національний центр аерокосмічної освіти. Тут їм не тільки викладають теорію у гуртках та секціях, а й дають можливість реалізувати власні ідеї. Зокрема, діти розробляють бортову апаратуру, виношують проекти українських молодіжних наносупутників. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Тим часом сьогодні депутати Львівської облради мають ухвалити рішення щодо заборони комуністичної ідеології і про демонтаж символіки комуністичного режиму на теренах всієї області. Питання про гуманітарну та правову оцінку комуністичного режиму в Україні як злочинного викликало негативну реакцію серед місцевих комуністів, а Генеральне консульство Росії у Львові оприлюднило різку заяву проти демонтажу радянської символіки і нищення могил радянських воїнів. Нами на прямому телефонному зв'язку наша львівська колега Галина Терещук. Доброго ранку, Галина.
Доброго ранку, вітаю, Ярина, і вітаю слухачів Радіо Свобода.
Розкажіть, будь ласка, яким може бути рішення депутатів облради сьогодні, чи справді воно стосуватиметься нищення поховань радянських воїнів?
Є підготовлені два проекти. Один про заборону комуністичної ідеології, демонтаж символіки, перепоховання радянських воїнів за християнською традицією, адже на площах міст є під пам'ятниками могили. Мова йтиме, щоб апелювати до місцевих органів влади, щоб та і демонтувала символіку у селах і районах. Але подібне рішення мали б ухвалювати саме місцеві органи влади у селах і районах. А другий проект – це проект звернення до Верховної Ради із вимогою, аби парламент ухвалив спершу закон про гуманітарну та правову оцінку комуністичного режиму як злочинного, а уже після такого рішення діяти на місцях. Однак, ймовірно, що на сесії нині буде дуже багато галасу, місцеві політики піаритимуться на питання комуністичної ідеології, і, очевидно, вони ухвалять все ж таки звернення до Верховної Ради. Там у парламенті цей папір, звісно, кане в небуття, адже знаємо, що Верховна Рада не так давно ухвалила рішення про святкування річниці комсомолу. Відомо, що голоси комуністів в парламенті є дуже потрібні, ті чи інші політичні сили. А тому цей склад Верховної Ради, кажуть експерти і політологи, зрозуміло, ніколи і не ухвалить рішення про заборону комуністичної ідеології. Тому усі ці проекти обласної ради, які підготували депутати, воно є не що інше, як справді самореклама в стінах обласної ради, і жодного серйозного висліду на загальноукраїнському рівні не матиме. Дехто із депутатів вважає, що найреальніше сьогодні – це звернутися до президента з проханням, щоб глава держави через Мін'юст зробив подання у суд про визнання комуністичного режиму як злочинного. А свідків жертв, власне, такого злочинного комуністичного режиму дуже багато живе на Львівщині. Це тисячі людей, які постраждали від комуністичної ідеології, сиділи в таборах, у тюрмах. До слова, я не знаю випадків, щоб ці люди, жертви, подавали свої звернення у суд і, власне, судилися за правду і за визнання комуністичного режиму як злочинного. Судді?
Тобто ми будемо жити, точніше, Львівщина також з Леніними і комуністичними гербами.
Леніні у нас немає. А ось, власне, дуже багато пам'ятників, ну, практично в кожному районному містечку є радянським воїнам, солдатам, а Ленін, пам'ятник Ленінів демонтували по усій області на початку 90-х. Це люди робили самі, без усіляких рішень, за власною ініціативою.
Але розкажіть, будь ласка, Галино, якою є реакція заяви місцевого органу влади з боку комуністів і чому так реагують, зокрема, в Генеральному консульстві Росії?
Загалом на Львівщині комуністів обмаль. Це є малопомітна партія, не впливова, вона не представлена в місцевих органах влади. Переважно це літні люди, які працювали в райкомах та обкомах, це діти радянських визволителів. Львівський обласний комітет комуністичної партії вважає, що подібні проекти депутатів – це розпалювання міжнаціональної ворожнечі в державі. Натомість генеральний консул Росії у Львові Євген Гузєєв в інтерв'ю Радіо Свобода про заборону комуністичної ідеології каже, що це є внутрішнє державне питання. Тобто, як хоче, Україна так собі може ухвалювати, забороняти, відміняти. А ось щодо демонтажу пам'ятників і перепоховання радянських солдат, то він виступає проти. Ми можемо послухати Євгена Гузєєва.
Я заявляю рішительний протест проти подобних попыток ультрарадикальних сил уничтожить пам'ятники воїнам-освободителям Советской армии. Советская армия – это армия, которая спасла мир от коричневой чумы, фашизм.
Генконсул Росії Євген Гузєєв був чуйно в ефірі. Я нагадаю, що ми слухали пряме включення Галини Терещук, яка розповідала, як у Львові збираються прощатися із тяжким радянським минулим. А ми, власне, переходимо також до минулого. Нагадаю, що сьогодні маємо 10 квітня, і саме 10 квітня 1864 року у Львові розпочав роботу перший професійний український театр «Руська бесіда». У 1833-му у Швеції розпочалося виробництво сірників, які тоді були отруйними, до складу входив білий фосфор. А у 1995-му Україна і Китай підписали договір про військову співпрацю. А що відбувалося цього дня далі, знає Віктор Недоступ.
10 квітня 1919 року у мексиканському штаті Морелос в ході операції урядових військ було смертельно поранено Еміліана Запату, одного з вождів мексиканської революції, керівника селянських повстанських загонів на півдні Мексики. У 1910 році Запата організував і очолив селянську армію, що домагалася проведення в країні аграрних реформ. Діючи під гаслом «Земля і свобода», армія Запати протистояла урядовим військам упродовж 9 років і, не маючи змоги тривалий час утримувати контрольовані нею території, території займалася перерозподілом земель на користь дрібних землевласників і фермерів. 1941-й, після інтервенції на початку квітня італійських та німецьких військ на території Югославії, Хорватія проголошена незалежною державою на чолі з правим радикалом Анте Павеличем. На території, що включала власне Хорватію, а також Боснію і Герцеговину, уряд Усташів розпочав кампанію терору проти сербів, ромів, євреїв та антифашистськи настроєних хорватів. Кількість загиблих, серед котрих оцінюється в 350-450 тисяч людей. Спорадичний опір хорватських сербів був малоефективний, і лише діяльність комуністичних партизанських загонів, очолюваних Йосифом Броз Тіто, етнічним хорватом, прискорила звільнення в 1944 році території Хорватії від італійських та німецьких військ. Під кінець Другої світової війни багато хорватів, особливо тих, хто співробітничав з режимом Павелича, намагались здатись військам антигітлерівської коаліції, однак британське командування передало їх югославським партизанам, котрі розстріляли і замордували десятки тисяч з них, включаючи велику кількість цивільного населення. А в 1998-му у Белфасті поблизу замку Стормот представники Великої Британії, Ірландської Республіки і всіх політичних сил Північної Ірландії підписали мирні угоди по Північній Ірландії. Згідно з ними, провінція має залишатись у складі Сполученого Королівства, але кардинально зміцнити політичну інтеграцію з Ірландською Республікою. 23 травня в ході референдуму більшість населення Північної Ірландії підтримала Стормотські угоди. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ну, на цьому у нас все. Нагадаю, що з вами в Ранковій Свободі були Ярина Скуратівська, Олександр Шевчук та Наталка Антоненко. Ми бажаємо вам приємного настрою, ну і, звісно, веселих вихідних. Весна на дворі.